Velkomna á Fætur, Ísland vaknar með þér á miðvikudegi En nú erum við komin við sambandi við ansi góðan mann Sjálfan Magna, sæll og blessaður og velkomna á Fætur
Já, góðan daginn, takk, takk
Hvenær vaknar Magni á mánana?
7.02 sendur á vekja klukkunni
Ok, þú ertu þannig, ég nefnilega þannig ég læt aldrei klukkun að vekja á slæginu
þetta, Nei, aldrei
Er það
Ef ég næði þessum auka tveimur mínútum, þannig að ég bara svo út, sko.
Það líki latri því svolítið saman. En segðu mér, Magni, þú ert mjög duglegur að byrta á þínum samfélagsmiðlum þegar þú ferð í flug.
Já.
Flugpjakkurinn. Hvað erum að tala mörg flug á síðast ári?
58.
58?
58 flugtök.
Það bara þannig.
Ég byrjaði á þessu fyrir svona, þú veist, 10 árum bara upp á djókið að spurðið með einhver hvað ég myndi fljúga mikið.
Já.
Þannig að þú veist, ég fór bara að telja.
Já.
Og hérna, og svo taldi ég þetta saman núna eftir hann í haust, það eru komið sér 560 síðan ég byrjaði að telja.
Ertu einhvers konar Íslandsmeistari þegar það kemur að innanlandsflugi eða?
Alla vega hjá einhverjum sem vinnur ekki við að fljúga, þá kannski ekki. Ég hugsa ekki búin að fljúga ofta en það sem ekki vinna.
Er þetta þú og þingmennirnir eða?
Já, allir það ekki.
Sem eru svona...
Ég er ekki að launum við að fljúga. Svona.
Nei.
Ég er bara að borga þetta sjálfur ekki, en við þurfum líka að borga þeirra, sko.
Já, bara akkurat þannig. En árið í ár, ertu byrjar eitthvað að fljúga eða?
Herðu, nei, ég er að fara suður á morgun.
Það er suður á morgun.
Já, ég veit ekki hvort ég á nenni að halda þess áfram að telja, en það alltaf nummer eitt á morgun.
Það nummer eitt á morgun. Það samt sko, það svo gaman að þú ert að hitta alls konar fólk á þessum...
Já, það mjög skynslegt.
Þannig að þetta svolítið svona mannlífs svona upplýsingar sem leiðis.
Mér erst miklu skemmtilega sem einhverju með mér á myndinni, sko.
Já.
Og hérna, það einmitt nokkuð til því, sko, það hérna, til dæmis svo sunnudagshádegi, þá er þetta að koma heim, sko.
Já.
Til Reykjavíkur, þú veist, þetta svona félagsmiðstöð.
En þú ert að koma suður, hvað, á morgun eða?
Jú, ég er að koma suður á morgun, það æfing á morgun og svo erum við að fara upp í Bæjarbíó. Eitt saumaklúbur minn heitir sem Classic Rock.
Já, hvað gerði þeim ágæta saumaklúbi?
Þar erum við að spila, já, Classic Rock.
Grunaði það, en hvað erum við að tala um?
Það hérna, sko, þetta er svona grunnvinnahópur sem búin að vera hefði lengi saman, sem eru Matt og Einar Þór og Óli Hólm úr Ný Dönsk. Svo komum við Toppi inn í þetta, Toppi hérna, hann í, þú veist, Dr. Spock og CFU og 100 öðru hjóðstum. Og svo er Ingimundi Bassanleikari hann líka og þetta við bara hittast að spilum uppáhalds rock og rollið okkar.
Erum við að tala um AC/DC, Guns N' Roses og eitthvað svona?
Já, bara allt þetta. Það reyndi svolítið creepy, sko, nú, sem sagt, ef við skoða núna hvað flokkast undir classic rock, þú veist, þá var það bara Weezer og Muse og eitthvað svona sem að ég ekki alveg, mér finnst þér samtíma eitthvað svona.
Já, skil þig. Þannig að þið ætlar að vera í bæjarbíói á hvað, laugardaginn?
Á laugardaginn, já, og við ætlum að spila, sem sagt, við ætlum bara að spila 80s.
Það líst mér vel á
80s classic rock sem er svona aðeins meira hárgel og svona já,
þú þarft á því að halda klárlega
Já, ég þarf sennilega að finna mér einhverjum kollu
Það er líklegra En ok, þannig að þetta byrja með látum árið hjá þér en ég sá fæslu hjá þér hvort það hafi verið á Facebook eða þú varst aðeins að rifja upp 1996, söngkeppni framhaldsskólana 2006, Rockstar og svo 2024, Ice Guys ævintýrið
Já, það er gaman að koma við í höllinni svona allavega einhver tíman á hverjum áratug
Já
Ég vildi hef ekki fara að gera þetta því að nú finnst mér bara svo úslega gaman sko ég fek að vera með hérna, strákunum í æskæsa hérna, að ég gestaði á tónleikunum þeirra í höllinni og hérna þeir tóku sem sagt upp á sína arma jólalag á móti sól sem heiti þegar jólin koma og ég fattaði það bara í soundcheckinu að það kom út sem sagt sama ár og Aron Khan fættist
og
svona Það þurfti ég bara að fara að setja niður einhvers stað, sko.
Já, aðeins að slaka á og já, hugsa lífið.
Já, þess að hugsa minn gang.
En já, þú ert búin að vera nokkur ár í þessum ágæta bransa, Magni, og það er að koma heimildamynd eða þættir á stöð 2. Ég heldur sig að byrja á sunnudaginn sem Þorsteinn Jóð er að gera séð og heyrt.
Já.
Sem blað sem var alveg, þú veist, það vildu allir komast í séð og heyrt þarna í kringum 2000.
Já, það væri, þú veist, þetta væri til dæmis mjög erfitt að útskýra fyrir vókinslóð dagsins í dag.
Já, það ekki?
Þetta blað, jú, ég held það, það hérna, númer hvað var aftur blað síðan það sem var ein fáklætt og hérna.
Það var, ég get sagt það, það var bara aftasta síðan. Sjá heilt stúlkan, ég byrjaði alltaf þar
Já, þú lastið það aftur bara
Já, það nefnilega akkurat máli og ég nefnilega spenntur að heyra þú veist, það að komast í séð og heyrt var risa stórt á þessum tíma
Það voru bara samfélagsmiðlar þess tíma
Já.
Það er bara, þú veist, að hérna vera framan á þessu blaði var bara eins og að trenda á öllum miðlum sko.
Já, það lást þetta allir
Þetta var einu miðl
Já, þetta nefnilega Þetta eru breyttir tímar. Hvernig fyrir ykkur að koma ykkur á framfæri í dag með að við hvernig þetta var á sínum tíma?
Ég held að hérna, sko, ég held að Abe Simpson hafi sagt þetta best. I once had it, but then I lost it, and now I can't remember what it was. Þannig að hérna, hérna, það sé svolítið að koma sér á framfæri í dag. Ég held að ég hafi ekki vistu hugmyndu hvernig ná að gera það einu sinni.
Nei, og það líka, sko, þú ert með þessa miðla aðan að það auðvelt að koma stöffinu út, en það eru... Það mikið læti, þú veist, þú ert ekki einn um það.
Já, það 50 miðlar, sko.
Já, og það eru margir að setja inn.
Já, þetta þú veist, þetta ekki, sko, leið og TikTok mætti á staðinn, þá held ég að ég held að mín kynslu hafi bara okkur þetta séu gott að reyna að koma svona framfæri.
Þú ert sérst ekki á TikTok?
Nei, ég skil ekki eins og hvað það
Nei, ekki heldur.
Ég skil hvað það en ég mér langar ekkert að vita, sko.
Nei. En
svo það líka bara það, sko, svo kemstu bara þann stað að þú ert bara ánægður að, hérna, skilur þú veist, þú bara setur fram þínar auðlýsingar og býr til þína músík sem þú ert ánægður með og ert eiginlega bara drullu sama, þú veist, það þurfi ekki að þeir vita hvað ég fekk mér í morgum að, sko.
Nei, og ert líka bara, þú veist, að tala í útvarp eins og gamall kall, sko.
Já, nákvæmlega.
en Magni, árið 2025, hvernig lítur þetta út hjá þér og þínum?
Bara ljómandi vel, sko. Ég strax búin að bóka mig alltaf mikið og ég alltaf margur hljómsveitum og hérna, þú veist, við að skipuleggja 20 ára ammæli bræðslunir okkar að borga fyrir sumar. Og,
það þetta risastórt.
Það svolítið magnað að við séum hann á 20 árum, sko.
Á, hvenær hefst miðasal á það?
Það svona vanalega í lok febrúar.
Á,
en ég ekki, sko, það nú bara orðið erfitt að fá miða á það, batterí?
Nei, þetta, ef maður vakandi, þá það ekkert mál, sko.
Það nú alveg komið tíma okkur.
Það komið tíma, ég held að...
Það gaman maður.
Já, við aldrei komið að borga fyrir
þetta. Nei, fyrir. Ég hef ekki gert það, sko.
Ekki komið hátíðina, sko. Ég hef heimsótt þetta að fallega stað, sko.
Já, ok, þá er
En já, þannig að það ýmislegt í gangi hjá þér.
Já, við, svo erum við erum svo þrjóskir í hljómsveitinni minni á móti sól að við erum að, allir mér alveg að byrja á næstu plötu.
Það lýst mér vel á.
Við erum svona að byrja að semja hverju sínu hotni og allir mér fara að hittast og gera eitthvað. Og ég held ég sé í svona 7-8 starfandi hljómsveitum, þannig að þetta allir lagi.
Þannig að það eitthvað að gera.
Já, þetta verður að vera gaman.
Já, það alveg horrið til þér. En fyrsta skrefið Bæjarbíó og laugardagskvöldið þá ætlar að taka 80s rock, classic rock með Matta og fleirum.
Já, það Matti uppáhaldsdrengurinn minn, þannig að ég fæ að öskra með honum. Og já, þetta verður bara helvíti gaman held ég.
Já, líkt mér vel á.
Þetta fyrta síð miðaldra köllum að öskra.
Hljómar eins og gott plan. Magni, takk kærlega fyrir að vakna með okkur. Hlakka til að sjá þig í Bæjarbíó.
Takk fyrir mig.
Bye.